Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa a Zacis. Sezóna 2023-2024 už nielen klope na dvere, ona ich už pomaly otvára, a to nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách vrátane tých susedných. Na tú v Česku sa pozrieme aj očami reprezentanta Mareka Hlinku, ktorý bude mojím ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Marek, vítaj, ahoj.
Ahoj, zdravím všetkých.
Marek, tak teda, ako ste vy pripravení v pražskej Dukle na nový ročník? Kedy začínate a s kým odohráte prvý súťažný zápas?
Tak, my už máme prípravu za sebou. Začíname v nedeľu prvým domácim zápasom proti Novému Veseli. Takže už sa nemôžeme dočkať, konečne začne ďalšia sezóna.
V Novom Veseli tam zase narazíš na nejakých Slovákov. Vy sa takto často stretávate, nie?
No, je dosť už Slovákov, sa začalo pribúvať v Českej lige, takže nie som si istý, či ešte majú aj koho stavovo Veseli. Takže uvidíme, ale samozrejme, že je veľa zápasov, ktorých aj ešte aj teraz v letnom prestupovom období prestúpili ďalší chalani do iných tímov, takže to bude asi čím ďalej častejšie sa stávať.
Pražská Dukla na rozdiel od niektorých iných tímov nemenila nejak výrazne, neobmienala káder. Zaznamenala vlastne jediný príchod, a to skúsený Michal Tonár prišiel vlastne z Plzne. Ako zapadol? Je to skúsený hráč? Hneď sa chopil takej úlohy lídra?
No práve, že už má toto zodohrané, ona v podstate to na spojka, ktorý by mal byť taký skúsenejší hrať, teda takúto aj hre, takže si myslím, že zatiaľ to zapadá celkom dobre. Už sme mali nejaké prípravné zápasy, takže sa spoznávame a uvidíme, ako to pôjde počas roka ďalej.
Spolupracuje on nejak výraznejšie, vlastne je to jeho tréner, hej, Michal Tonár starší, takže badáš tam aj takúto spoluprácu, lebo Dukla výrazne pracuje s mladými hráčmi. Ja som si všimla aj na súpiske, že máte teda veľmi mladé ročníky.
No, tak to je v podstate tá cesta, ktorú si myslím, že na Dukle chcú ísť, že majú kvalitu mládež, ktoré sa snažia čerpať čo najviac hráčov a doplniť to už presne skúsenejšími hráčmi, alebo aj na tie európske zápasy, ktoré sme hrali, a potrebuješ mať nejakú skúsenosť, to sa zase nedá odohrať len s mladými hráčmi. A samozrejme, že im to dá veľa, aj počas prípravy sme sa snažili, teda tréner sa snažil dať rovnaký priestor všetkým, je jedno, aký ste ročník, či hráš prvý zápas, alebo 50. zápas, ale mali sme skoro rovnakú minutáž všetci, čo je na druhú stranu veľmi dobré, a tí chalani sa rýchlo dostávajú do toho, ako skočili z dorastu do mužskej hádzanej.
Čo sa týka prípravy, aké výsledky? Ja viem, že výsledky v príprave, to každý tréner povie, že nie sú podstatné, práve preto, čo si spomínal, že teda minutáž treba, aby bola pomerne rovnaká, aby si ten tréner pozrel aj tie jednotlivé dvojice, trojice, ako spolu fungujú, a práve títo mladí, aby dostali príležitosť. Ako sa vám ale darilo v príprave? Vy ste s kým všetkým mali možnosť sa konfrontovať v rámci letnej prípravy?
My väčšinou sa snažíme čo najmenej hrať s českými týmami, takže prvý zápas sme išli hrať proti Freibergu, čo bol, dá sa povedať, taký prvý rozdielový zápas, asi jeden z tých najľahších, čo sa väčšinou dáva po tej hrubej príprave. A potom už sme odohrali väčšinou s nemeckými, slovinskými a rakúskymi týmami hrávame. Na turnaji sme boli posledný týždeň, sme boli na sústredení v Slovensku, kde sme hrali dva zápasy so slovinskými týmami z tých extraligy, a cez to domov sme sa ešte zastavili na jeden zápas v Rakúsku.
Vnímaš nejaké veľké rozdiely, čo sa týka herného prejavu a štýlu medzi týmito krajinami? V podstate sú to susedné krajiny, sme tu z jedného regiónu, to čo si menoval.
To je skôr individuálne, závisí to na každom týme. Mohli byť aj obidva týmy boli zo Slovenska, a niektorí mali dvojmetrové spojky, ktorí boli strelci, a prišiel druhý tým, a to boli mladí behaví chalani, ktorí boli síce nižší, ale zase preferovali rýchlejší štýl hádzanej, takže skôr by som povedal, že to v jednotlivých kluboch, ako si to nastavia svoj systém.
A zase aj to, že jednotlivé kluby tam majú riadny mix, niektoré, nie? Že z rôznych krajín hráči.
No ja, tak to už je samozrejme, to už sa tak bere, že asi málo ktorom už svoju sú čisto domáci hráči alebo čisto hráči z jedného štátu.
Od vás odišiel z postu riaditeľa klubu Dan Čurda, prešiel k ženám. To bola taká veľká novinka, spomínalo sa to aj v súvislosti vlastne s mužmi, ale aj v súvislosti so ženami, keďže teraz ho budeme vidieť v Molke, keďže ide trénovať ženy Slavie. Aké boli jeho úlohy? Oni si tam delili možno tie kompetencie s Michalom Tonárom?
Tak oni sa snažili asi spolupracovať čo najviac. Dan bol športovým riaditeľ, dajme tomu Dukli, takže on mal na starosti aj sledovať hráčov a všetko okolo týmu pripravovať. Tréningy viedol Miky, ale tam samozrejme si zobral niekedy krídla, niekedy spojky, vymyslel nejaké cvičenia počas tréningu a bol skoro na každom tréningu, takže sa dá povedať, že to bola taká skoro trénerská dvojička. Predtým dlho trénoval Duklu, takže on je celkom zanietený na hádzanú, takže neho to len tak nedostaneš.
Ono to aj spomínali tie ženy, že vlastne ako tam prišiel Dan na záver tej minulej sezóny do tej Slavie, že naozaj ich to strašne motivovalo, tie baby, lebo Dana každý pozná ako, myslím si, že najlepšieho komentátora hádzané, akého som počula. Takže on je srdciár, on to vie tak strhnúť nejakým spôsobom, takže možno, že to on práve bude taký moment, že Slavia pôjde ešte viac hore, lebo Slavia patrí k tým popredným tímom aj v ženskej molke, to si myslím, že tam sa nezmení.
No, tak uvidíme, ja sa neviem moc na tajne sledujem ženskú hádzanú, takže neviem, aké boli prestupy, čo všetko sa udialo. Viem, že niektoré baby odišli zo Slavie, že poprestupovali do iných klubov, takže to je viacero vecí, ktoré môžu hrať buď v prospech alebo neprospech. No, ale určite im to pomôže aj v tréningovom procese vo všetkom. Môžu za 3 raz potom sa niekam ďalej mladé hráčky. To isté, čo v podstate mužské hádzanú.
Do týmu pribudol Slovák ďalší v minulom roku, myslím, alebo ešte pred minulom, Matúš Moravčík z Modry, ako veľmi talentovaný, veľmi dobre stávaný mladý pivot. Ako on zapadol do týmu a ujal si sa ho ty ako taký nejaký starší Slovák v týme?
Tak to je ťažko asi hodnotiť, ako zapadol do týmu. Skôr by som povedal, že on má veľmi dobré parametre na hádzanú. Je v podstate ročník ako väčšina tuto mladých chalanov, takže oni skôr sú takí tam mladia partia. Takže ľudia sú viac takto aj na tréningu, aj mimo tréningu, pretože my starší, ktorí už tu máme, dajme tomu rodiny, priateľky, manželky, tak je to také iné trošku.
Jasné. A akým spôsobom ty udržiavaš kontakt so slovenskou hádzanou? Dá sa to vôbec nejakým spôsobom odsledovať? Lebo počas sezóny máte toho dosť tých povinností?
Vieš čo, úprimne slovenskú hádzanou sledovať, ale dajme tomu minulú sezónu sme mali to strašne veľa, takže väčšinou si len nejaký zápas, ktorý by som si pozrel do záznamu. Dajme tomu Bojnice som sledoval. Takže väčšinou si len tak vytipujem nejaký zápas, ktorý si spätne pozriem a samozrejme, že chalani si napíšeme alebo zavoláme ohľadom toho, čo sa deje na Slovensku alebo ako zápasy. Ale nejako extrémne času popri ešte vlastných videách, popri našej príprave toho času moc nie
je. Je Dukla Praha taký ten videový tým? Alebo niektorí spomínajú práve v tých podcastoch, a to nie len chalani, ale aj baby, že majú strašne veľa videa.
Vieš čo, asi ani nemyslím, že máme až tak často to video. Skôr my sa sústredíme na to, že nám na video ukazujú chyby v našom systéme, ktoré robíme a ktoré by sme chceli robiť možno inak, ktoré by sme chceli zlepšiť, a až potom ide následne príprava na toho konkrétneho supera, ale väčšinou sa snažíme odrezať sa od našich vecí.
Ty si odchovanec Topolčian, práve z Dukly sa vrátil domov Braňo Cigaň, ktorý nevedel, ako s tým ramenom vôbec bude môcť alebo nebude môcť, ale chcel proste pomôcť a myslím si, že sa to aj podarilo, pretože bol jednou z najvýraznejších postav. Nechceli Topolčany zlanariť aj teba, vzhľadom teda na tú formu zo záveru minulej sezóny, ambície v tejto nadchádzajúcej? Ty by si im určite tiež veľmi pomohol tým vyšším metám.
Vieš čo, neviem, neprišla mi žiadna takáto ponuka, ani žiaden telefonát, takže asi to nebolo na stole ešte. Ja mám podpísaný stále kontrakt na Dukle, takže uvidíme, čo prinesie.
Opýtam sa takto, je to samozrejme hypotetická otázka, keďže ty máš ešte platnú zmluvu. Ak by si sa mal vrátiť do Nike Handball Extraligy, teda do slovenskej najvyššej súťaže, bol by si jedným z tých, ktorý by posilnil vlastne svoj materský klub, alebo poškuluješ po niečom inom?
Tak to je veľmi ťažká otázka, ale neviem, asi to nezávisí len odo mňa úplne, záleží aj kam sa vrátime s manželkou, ktorá sa nám narodil s tým, takže uvidíme, kam by sme chceli zakotviť, keď sa raz vrátime, takže to by sa všetko odvíjalo asi od toho.
Mm-hmm. Ako vy tam v Prahe fungujete? Predpokladám teda, že manželka sa stará o malého a vytvára ti zázemie a stará sa o domácnosť. Sú také nejaké obdobia, kedy ty si dlhšie preč z domu, že musí si poradiť sama?
No, vieš čo, teraz akurát to bolo také, keď sme sa vrátili, boli sme 5 dní sme boli v tom Slovinsku, takže to bolo také dlhšie obdobie, ale inak sa snažím, väčšinou ja ráno odídem a prídem okolo 4. domov, takže už potom sa snažím aj ja pomôcť, ako sa dá, ale je pravda, že väčšina práce s malým a okolo domácnosti je teraz na manželke.
Tiež to nemá ľahké určite. Nadchádzajúca sezóna u nás, myslím, na Slovensku si stále nástojčivejšie pýta príblastok sezóna navratilcov. Naozaj veľa hráčov sa vracia domov práve zo zahraničia, že idú si to užiť. Sú to všetko veľmi silné osobnosti, ktoré potom môžu samozrejme zamiešať karty, zvlášť keď už teda sa vypadáva v tejto sezóne. Kluby sú aj vyrovnanejšie, myslím ten stred, takže už to vypadávanie sa nebude vyslovene týkať len nejakých 2-3, ale môže sa to tam poriadne rozšíriť. Ty si zachytil na Slovensku nejaký pre teba prekvapivý prestup?
Ani si nemyslím, že nejaký prekvapivý prestup by bol. Skôr by som povedal, že tým tímom to môže pomôcť, keď sa nehradia chalani, ktorí donesú skúsenosti zo zahraničných tímov, po prípade, ak hrajú európske zápasy. reprezentácie, tak ich to posunie ďalej a potom zase môžu pomôcť tomu svojmu klubu. A keď sa trefnú dva a teda takíto hráči, tak to už robí rozdiel potom na ihrisku.
Ako sa zrodil vlastne tvoj prestup do Česka? Kedy si ty cítil, že potrebuješ zmenu? Alebo si to tak ani necítil, ono to predsa prišlo?
To prišlo tak nejako samé v podstate. My sme boli v Topolčanoch vtedy po priebojných medailách, myslím, začali sme novú sezónu a potom sa stalo v Topolčanoch to, čo sa stalo. Takže tak nejako nám bolo povedané, že si môžeme hľadať nejaké ďalšie kluby, po prípade, keby niekto chcel zostať, tak jasné, že môže zostať.
Mm-hmm.
Tak nejako padla voľba na Česko, že skúsime ísť do Zubí a uvidíme, čo z toho bude. A nakoniec sme sa tam zdržali a do Zubí sme sa posunuli potom ďalej do Prahy.
Čím to je, že Zubří je taká, nechcem to povedať, že prestupná stanica, ale že je veľmi vľúdny klub pre slovenských hráčov, že veľa hráčov zo Slovenska zamierí práve do Zubří, ako do takej prvej stanice a potom následne sa porozhliada a ide ďalej.
Tak, neviem, čím to je, možno, že to je blízko pri hraniciach, takže tie kluby hrávajú aj prípravné zápasy na Slovensku, poznajú tých hráčov. Ja keď som tam išiel, tak tam trénoval, by som povedal ešte, takže s tým sa aj poznali, takže som vedel, do čoho idem, CCA.
Mm-hmm.
Ja. Takže to môže byť aj tým, že tí tréneri sa poznajú medzi sebou, za Česká a Slovenská hádana je stále, si myslím, že nie je to až tak, že by niekto niekoho nepoznal, alebo stále sa to dá všetko vyzistiť veľmi rýchlo.
Presne tak, no je to zahraničie, hej, akým vlastne typom zahraničia je Česko, lebo je to zahraničie, ale človek sa vlastne cíti doma. Zachytila som aj taký obrovský záujem teraz momentálne o štúdium slovenských študentov v Brne napríklad, hej, že to je presne ono, kompromis, hej, škola má výborné renomé, decko študuje kvázi v zahraničí, ale v realite je vlastne toť za rohom, hoci kedy môže prísť domov, aj ty môžeš ísť za ním ako rodič, čiže dokonale. Cítiš to podobne s Českom, alebo by ti bolo jedno vymeniť Česko za inú krajinu?
Nepovedal by som ani, že by mi to bolo jedno, už by som to asi zvažoval, ale je to pravda, že to má veľa výhod. Aj školy, presne zázemie, všetko, nie je to ďaleko. Neviem, súťaž si myslím, že je trošku kvalitnejšia od slovenskej. Je tu väčšia konkurencia, tvrdšia hra. Myslím si, že Česi sú trošku pred nami ešte v tomto.
Mm-hmm.
Takže za to posunie tých mladých hráčov kus ďalej. No a potom už je to na každom, ako sa rozhodne, či sa presadí a bude chcieť niekam ďalej, alebo... Neviem.
Hej, áno. je to také veľmi milé zahraničie, by som povedala. Také veľmi, veľmi priateľné pre viacerých Slovákov, ktorí potrebujú najprv si to vyskúšať a potom, keď to ide, tak už zamieria aj do krajiny, kde aj ten jazyk je možno ťažší, alebo to fungovanie je možno ťažšie. Predsa my sme s tými Čechmi tvorili jeden štát veľmi dlho, čiže ja to neberem ako zahraničie. Spomínal si, hej, kvalitu tej českej súťaže, o ktorej sa vlastne presvedčil aj slovenský majster z Prešova, ktorý tam v uplynulej sezóne pôsobil a tak ako si možno predstavoval, že sa umiestni v tej prvej trojke, nakoniec to tak nebolo. Naozaj tie týmy v tej hornej šeskej sedmičke, čo sa týka Českej ligy, sú veľmi kvalitné. Sám si to teda naznačil. Ak by sme to mali porovnať, je to veľmi veľký výkonnostný rozdiel. Dajme tomu, ak by sme spojili niečo ako molku v ženách, koľko slovenských týmov by malo šancu zahrať si v tej českej najvyššej súťaži?
To takto nerad ani porovnávam, ako často dostávam túto otázku, ktoré týmy by som prirovnal ku komu, ale je to veľmi ťažké aj na základe nejakej formy, zdravia hráčov, všetkého, takže k tomu sa ťažko vyjadruje. Ale určite si myslím, že asi české kluby by mali trochu návrh. Samozrejme, Považská Bystrica, Prešov a takéto kluby, jasné, že by hrali normálne vyrovnanú partiu, ale už potom ten spodok tabulky si myslím, že by asi mal problém.
Keď hráč alebo hráčka zo Slovenska odíde do zahraničia, a to sme rozoberali už s viacerými, aj som si to všimla, ja som si to všimla aj na sebe, že naozaj počas tej sezóny riešime tu väčšinou domáce súťaže, tej roboty je dosť a troška aj ja niekedy zabudám, sa priznávam, hej, že pokiaľ nevyskočí niekto ako kúže v Bundeslige, že tam úraduje, hej, a podobne, že niekedy mi tak ujdu tí, čo sú v zahraničí, troška ani nehovorím, že zabudám na vás, ale nemám toľko času to riešiť. Ako by ten hráč prestal skrátka existovať, nemáš aj ty ten pocit? Cítil si to rovnako, že sa na teba tu na ako keby zabudlo na Slovensku?
Vieš čo, neviem. Myslím si, že v tých hazardských kruhoch to je asi nie jedno, kde hráš, ale pokiaľ hráš a sledujú ťa tí tréneri, či reprezentácie, alebo aj asi ešte mladíčky reprezentant, tak myslím si, že o tých pohyboch sa vie, všetko ide cez väz, takže tie informácie tam sú. Kto ich chce, ten ich nájde a asi tak by som to nejako... Ja nie som úplne hráč, ktorý by si potrebol na nejakú pozornosť alebo na niečo, takže...
No to ja viem, preto som si ťa vytiahol. Presne, ty si taký ako nenápadný v takom bežnom živote, až keď vypehneš na tú palubovku. Aké ty máš zázemie v Prahe? Vy ste profesionáli, alebo máte tam aj predpokladám, že tí chalani mladí sú aj študenti mnohí. Pracuješ tam ešte poprihádzané, alebo si profik?
Nepracoval som, ale minulú sezónu, v podstate môj druhý rok tu som začal sa venovať deťom. Začali sme taký projekt Tréneri škola, sa to už aj na Slovensku to začali pomaly rozbiehať.
Mhm.
Takže sa snažím chodiť na telesné výchovy a vedieme deti k športu, snažíme sa im približiť hádzanu a je to taký projekt, ktorý spája 10 športov každý mesiac, v podstate je to na inej škole, že sa im spriedajú tie športy, dajme tomu vlášť, kde basketbal, futbal, atletika a tak sa to všetko točí dokola. Takže ešte do obeda sa venujem takýmto veciam, potom si idem odcvičiť, idem na tréning a po obede ďalšia fáza nášho tréningu.
Takže máš celkom slušne ten deň vyplnený.
No práve, že mám, ale zase ma to baví, beriem to ako prípravu, po prípade na nejakú trénerské licencie alebo niečo, som si to vyskúšať úplne od tých najmenších, čo je v podstate prvý stupeň základnej školy. A na tých deťoch hneď uvidíš, či ich to baví, či ich to nebaví, alebo či vlastne toho trénera to baví.
Mm-hmm. Medzičasom sa v Česku vytvorila veľmi slušná slovenská enkláva, a to nielen hráčov, ale aj trénerov. S kým všetkým ty si v kontakte, respektíve na koho najčastejšie narážaš v rámci tých stretnutí vzájomných na palubovke?
No tak v podstate na všetkých, ktorí sú všetkých klubov, že prehodíme spolu nejakých pár slov pred zápasom, po zápase. A ešte minulú sezónu, ako hral Prešov, takže keď jazdili do Česka, takže v podstate sme sa tiež vydali, že sme sa stretli alebo takto. Ale toho času moc nie je, maximálne si zavoláme a je to také, že porovnáme si kluby, kde sa čo robí, ako sa trénuje a je to v podstate taký kolotoč stále.
Čo sa týka slovenskej reprezentácie, aká je v nej v súčasnosti situácia? V akom štádiu budovania toho nového kádra sa nachádzame? Lebo mám pocit, že sa tam stále niečo deje.
No tak napríklad teraz, ako skončil Slančo, tak to bude veľká strata, lebo si myslím, že to bol taký pilier našej obrany hlavne. To určite v útoku tiež, ale obranu mal, neviem, či sme mali lepšieho obrancu. Takže to bude veľká strata. Takže uvidíme. No ale zase to na tých mladých chalanoch na nás, aby sme to skúsili nejako nahradiť. Neviem, či už nájdeme úplne taký prototyp hráčov, ako bol Slančo, tak možno zase s Fernandovým systémom skúsime to nejako nahradiť behavosťou, alebo niečo takýmto. Uvidíme. Je to ťažká otázka, veľmi. Ale neviem ti ani na ňu tak to spovedať.
Myslím, že nikto nevie momentálne dať na to odpoveď, pretože my naozaj sa nachádzame v takom štádiu budovania. Je to proces.
Práve, že sme v nejakom procese a uvidíme, či tá cesta bola správna alebo nebola správna.
Ten proces samozrejme obnáša aj nejaké výkyvy. Ja schválne vytiahnem ten parádny zápas v Čile, ktoré sa pripravovalo u nás na majstrovstvá sveta. A vlastne v tom zápase nešlo o nič dôležité, ale my sme absolútne tam excelovali. To bol jeden parádny výkon celého tímu. Aj ty si tam samozrejme zažiaril. Potom to nedokážeme ale zopakovať v kvalifikácii. Čím to je? My máme Slováci všeobecne nejaký problém v hlave, alebo čo, že my si tak strašne neveríme, keď o niečo ide?
No, to si ani nemyslím, že máme nejaký problém v hlave. Skôr je asi rozdiel, že keď hráš v Čile, dajme tomu jasné, je to pekné, je to super výsledok, super zápas, všetko, ale dajme tomu kvalifikácii, ako sme hrali domáci zápas proti Norom, tak to už je trošku iná škola, ako by som povedal, že ešte máme čo veľmi doháňať. V takýchto zápasoch už Srbi nám ukázali, že každý tým má to svoje, hrali úplne iný štýl hádzanej, ktorý nám možno úplne nevyhovoval. Nemáme také typy hráčov, ktoré by platili možno na tú hru, alebo ako to povedať, že každému vyhovuje iný súper, ťažko povedať.
No, my sme si to hlavne dokašľali, si myslím, s tým Belgickom. Tam sme mali jedinečnú šancu a sme to nezvládli a vlastne odtedy sa to ťahá a myslím si, že aj tí súperi v tých kvalifikáciách budú stále takí podobní ako tí Nóri, čiže budeme mať čo robiť, ale samozrejme to je ešte hudba budúcnosti. Ja som schválne spomenula ten zápas v Čile, lebo v ňom si bol ty konkrétne veľmi výrazný. A to sa mi na tebe páči, ako nenápadne ty celkovo pôsobíš, nemáš rád pozornosť, to potvrdzujem. Sa tam zašívaš, keď niekto sa blíži s mikrofónom a tak. Ale ty, keď vidieš na ihrisko, si absolútne suverénny a ty si presne aj ten typ spojky, ktoré keď treba vezme tú situáciu na seba. Keď vidíš voľné krídlo alebo pivota, tú loptu nemáš problém mu tam i hneď dať. Bol si taký vždy, alebo možno v tých mládežnických kategóriách si bol zvyknutý brať na seba všetko, lebo sa to od teba očakávalo, hej, keď si bol výrazný talent?
No, je to, ja by som povedal, že je to taký kompromis asi všetkého, ako vývoja hráča, alebo tak nejako by som povedal, že jasné, že v tých mládežnických kategóriách to bolo trošku iné, ale už ako vstupneš do tej mužskej hádzanej, dajme tomu aj Topolčanov, bol skvelý tým, skúsený hráč, hráči, ktorí nám veľa odozdali ako mladým hráčom, takže aj tí, keď ti poradia, že niekedy je možno rozumnejšie prihrať a ten hráč má väčšiu šancu, tak netreba za každú silu iba uprednostňovať seba, preto je to kolektívny šport. A všetci vyhráme, alebo všetci prehráme a nakoniec jedno to ten gol dá.
To si povedal pekne. Ty si počas svojej kariéry zažil určite množstvo rôznych trénerov. Aký typ trénera je Fernando Gurič? Mne príde veľmi taký, že priateľský, ale že vyžaduje, keď sa robí, tak sa má robiť naplno.
No, tak to si myslím, že si odhadla presne. Tiež mám taký názor, že je to super človek, ktorý je priateľský všetko, ale keď začne tréning, tak vyžaduje 100% koncentráciu. Myslím si, že má náš plný rešpekt, že nie je to za trénery, na ktorým by sme krútili hlavou, alebo si niečo dovolovali, že keď niečo povie, tak to platí a hotovo.
Ako človek je veľmi komunikatívny a keď rozpráva on o hádzanej aj o tých svojich víziách, tak celý žiari, takže on tým žije, to je skrátka vidno. Hovorili sme, hej, je to proces a ten proces môže trvať ešte veľmi dlho, kým sa to utrasie, aj tá základná zostáva, aj skrátka celá tá naša mužská reprezentácia, stále niekto hlási postupne koniec reprezentačnej kariéry, tak jak sme spomínali Slanča, čiže ono to bude samozrejme chvíľku trvať, kým sa takíto hráči dokážu nahradiť. Ktorý milník, Marek, tvojej doterajšej kariéry bol pre teba taký zlomový? Ktoré obdobie, alebo zápas, alebo prestup, ktoré to bol obdobie?
Zlomový moment hadonárskej kariéry. Zlomový moment, tak asi bol prvý moment, už to počanok, že nám to celkom myslo, že nie, všetci hráči možno majú takú šancu, že by sa dostali niečo takého týmu, aký vtedy tam bol. A ešte, že aj dostanú priestor, lebo sme v podstate, že s Dávidom Michalkom a tie 9-6, čo sme boli, tak sme v podstate hrávali väčšinu tých zápasov. Takže to sme mali veľmi dobrú školu, to bol prvý podstatný bod, ktorý bol, že sme nesedeli na lavičke, ale mali sme ten priestor na ihrisku. A potom, neviem, už asi ten odchod do zahraničia bolo také, ale to už je ťažko povedať, nejaký významný bod. Prvý zápas v reprezentácii možno, keď ma pán Lipta zavolal ešte, neviem, ten ti klamačko, ako som mal málo rokov, ale možno to bol taký moment, že som videl, že tá šanca tam je, takže som musel ešte viac trénovať, že zmakať, aby sa to stávalo čoraz častejšie.
Ty si spomenul jednu veľmi dôležitú vec, že som videl ten moment, že tá šanca tam je, hej? A toto si myslím, že je pre viacerých mladých hráčov veľmi motivujúce. Ako veľmi je to motivujúce dostať pozvanku do seniorskej reprezentácie? Jasné, teraz by sa to zdalo, že je to ľahšie, pretože tam je väčšina tých mladých, kedy si tam brali jedného, dvoch postupne a tak ďalej, ale predsa, aký je to moment?
No tak podľa mňa to je veľmi podstatný moment, lebo keď na niečo trénuješ, na niečo makáš, dostaneš potom tú odmenu, že môžeš ísť, dajme tomu ako v mojom prípade, medzi tie veľké mená, aj keď som tam bol medzi nimi mladý a nevedel som, ako sa s nimi môžem rozprávať, ale len to, že tam s nimi môžeš byť na tých tréningoch a zápasoch, ťa posunie ďalej a vrátiš sa do toho klubu, dať možno motiváciu, ja sa tešíš na tie zápasy a vieš, že máš tú šancu, že si ťa niekto všimol.
Mm-hmm. Mal si to tak aj ty, že si ako chlapec možno vzhliadal k nejakému hráčovi a potom si dostal možnosť ocitnúť sa s ním v jednom týme?
Vieš čo, tak ako jasné, že keď som sledoval ako mladý zápasy reprezentácie a všetkého, tak som sledoval hráčov ako Ríšo Štochov napríklad, som ich sledoval len v televízii alebo na zápasoch a potom to bol môj spoluhráč nakoniec aj v Topolčanoch a potom som si ešte aj reprezentácie jeden zraz, takže je to taká zmena.
Ty si mal nejaký vzor? Mal si nejakého hráča, ktorého si sa snažil možno napodobniť, alebo ktorého zápasy si vyložene vyhľadával?
Asi som nemal taký jeden vytýčený vzor, ktorým by som chcel byť. Samozrejme, že som si sledoval všetky tie veľké hviezdy svetové hádzané, ale jedného, že by som vypichol, to asi nie.
Dukla patrí k špičke tej českej súťaže. Ako vyhodnotilo vedenie konečné 5. miesto v tom uplynulom ročníku? Bol to pre Duklu úspech, neúspech alebo realita? Ako to vyhodnotili?
By som povedal, že to bol neúspech na to, ako sme mali rozbehnutú sezónu po základnej časti, ale zas musím povedať, že aj vedenie trenerní zo všetkých miesta na to pozreli trošku s nadhľadom a pozreli si, aký sme mali program, že fakt sme sa celú sezónu ani nezastavili. Dostali sme sa v podstate až do štvrťfinále Európskeho pohára a na to si myslím, že sme už dosť pohoreli, že už v tom play-off sme potom už fakt nemali silu a z čoho čerpať, aby sme zvládli ešte ťažkú sériu za týždeň dohrať. To bol si myslím taký najväčší náš. Keby sa to preklopilo, možno nás to znovu nabije nejakou tú energiou a bojovnosťou, ale keď nemáte z čoho, až aj prehráte domáci zápas play-off, tak už je to potom, že to ide samotou.
Aké ciele má Dukla Praha v aktuálnej sezóne, teda v tom nadchádzajúcom ročníku, ktorý sa začne už o pár dní?
Ja nieraz hovorím takto o kolektívnych cieľoch, budeme sa snažiť byť lepší. lepšie ako minulú sezónu, to určite. Až by to vydalo na medailu, boli by sme všetci spokojní. Ale do toho hra strašne veľa faktorov, všetko môže byť inak, ale my spravíme všetko preto. Myslím si, že prípravu sme mali veľmi dobrú, jak po fyzickej, tak po hernej stránke, takže už sa tešíme na sezónu a dúfame, že bude lepšie ako tá minulá.
Ako sú pospájane tie jednotlivé kategórie v Dukle Praha? Ako vy napríklad často trénujete? Ako to tam funguje? Pretože som spomínala, že máte veľmi veľa mladíkov, ktorí naskočia a dostanú príležitosť. Dukla aj veľa teda šikovných hráčov vychovala. Zrejme teda tá metodika a ten systém je tam kľúčový v tomto týme, nie? Že mladý príde a okamžite vie, čo má hrať, okamžite dokáže zapadnúť.
No, teraz sa to trošku nezmenilo. Máme nejakých pár vecí v Ačku už iných, ale v podstate tí chalani vedia, čo majú hrať, lebo majú trénerov v juniorke v podstate veľmi kvalitných. Sú v podstate reprezentanti, takže oni aj celé to teraz boli na veľkom turnaji, takže sa k nám pripojili až v podstate pred koncom prípravy. No, ale tí chalani je vidno, že sú zlobcov, hrávajú, takže už len upravíme nejaké veci, ako to funguje u nás v Ačku a musia sa začať snažiť, ale máme ďalšiu vec na vystriebnutie.
Jasné.
Môžem ti to vysvetliť. Nemôžem ti úplne pravdu odpovedať na toto.
No jasné, akože je mi to úplne jasné. Marek, na záver otázka, ktorú dávam každému respondentovi v týchto podcastoch. Aký je jeho nesplnený sen? Aký je ten tvoj nesplnený sen, ktorý ešte by si si chcel určite splniť?
Vieš, ja si už nemám úplne nejaký nesplnený sen. Jasné, že sú tam kvalitné ligy, všetko takéto, ale to zase hovorím, je už otázka aj na rodinu, na všetko s prihliadnutím, takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť, čo si splniť ešte z tej hadzanárskej kariéry, ale nejaký vyslovene sem nemám niečo, čo by som, aby sa nám fungovalo zdravie, aby sa nám darilo a hadzanárske úspechy tiež bez toho zdravia neprídu, takže asi toľko.
To si povedal krásne. Áno, to je v podstate najdôležitejšie, ako snívať môžeme vždy, ale dôležité je byť zdravý a aby fungovali také tie bežné veci, také kvázi maličkosti, ktoré sú tie najdôležitejšie. Marek, ja ti budem strašne, strašne držať palce. Budem samozrejme držať palce aj Dukle. Nech sa teda umiestni vyššie ako na tom 5. mieste, aby ste tú ďalšiu sezónu hodnotili pozitívnejšie, aby si bol zdravý samozrejme, aby si sa nezranil. No a vidíme sa asi najbližšie na nejakom reprezentačnom najbližšom zraze.
Ďakujem pekne.
A ja ďakujem za to, že si našiel čas. Mali ste toho aj vy ešte veľa. No a už teraz všetci čakáme na ten nadchádzajúci víkend, čo nám prinesie to prvé kolo. Ďakujem veľmi pekne a držím palce silno.
Jasné, pozdravujem všetkých. Ahoj.